Filannoon biyyaalessaa marsaa jaafaa Itoophiyaan bara kana geggeessite ijaarsa sirna dimokiraasii biyyattiin geggeessaa jirtu bu'uura kaayaa jedhu hayyoota dirree dimokiraasii har'aatiif raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise keessaa tokko. Gama biraatiin immoo filannoon marsaa jaafaa kun filannoo hirmaachisaan turre jechuun hayyuun qeeqanis ni jiru. Filannoon kun Itoophiyaadhaaf riqicha ce'umsaa ta'uu danda'a ture garuu sadarkaa barbaadametti eegalamee hin xumuramne jedhu hayyoonni kun. Sahaa Daamxoo hayyoota lameen dubbisuun kan qindeessite qabdi.
Itoophiyaan erga mootummaan dargii aangoo gadi lakkise filannoo marsaa ja'affaadha kan bara kana gaggeessite. Filannoon marsaa ja'affaa kun bara darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 gaggeeffamuudhaaf qophiin taasifamaa ture sababa COVID-19 hin milkaa'inaaf bara kanatti ceera. Waxabajjii 14 bara 2013 Itoophiyaan guutummaan gootootti ta'uu baatus filannoo gaggeessiteetti. Bakkeewwan sababa adda addaatiin ittiin gaggeeffamiin hafetti ammoo qaamni fuuldura jirutti gaggeessuudhaaf beellamameera. Filannoon bara kana gaggeeffame haqa qabeessaaf amanamaadha jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa adeemsa filannoos ta'e bu'aa filannoo ibsuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti hayyoota haasofsiisneerra. Obbo Charnet Hordofaa hayyuu seeraa fi barsiisaa seeraati yuunivarsiitii Finfinneetti. Filannoo marsaa ja'affaa kun kanaan dura Itoophiyaatti haala hin baratamneen gaggeeffame jechuun ibsaniiru.
Filannoon kun ka biyyi keenya ce'umsa keessatti taatee tarkaanfiiwwan sirna dimokiraasii diriirsu tarkaanfiiwwan keessattuu riformii siyaasaa fi riformii seeraa ega fudhattee booda filannoo gaggeessite. Gama biraatiin immoo waan ce'umsa keessa jirruuf rakkoon nagaa rakkoon adda addaa biyya kana keessatti jira. Garuu bakka kun hundi jirutti dhiibbaan biyya alaa jirutti uummanni keenya naamusa cimaadhaan dimokiraasiidhaaf qophaa'a akka ta'e kan itti agarsiise jechuun danda'an baay'ee waan abdii nama kennutu filannoo kanarratti mul'ate.
Hayyuun dhimma dinagdee Dr. Guutuu Teessoo ammoo gama isaaniitiin filannoon Itoophiyaan gaggeessite filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa fooyya'aadha jechuun hin danda'amu jedhan.
Bu'aa filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa kun beeksise mootummaan Itoophiyaadha keessumatti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan ammoo ganamaa jiru qeeqanni kaasaa ture keessaa filannoowwan kanaan dura darbanii filannoo ifaaf bilisa hin turre filannoo paartiin biyya geggeessitu waan olaantummaa keessatti agarsiisaa tureedha jedhanii qaamni mootummaas qaamni garaagaraas yeroo itti beeksisaa tureedha jechuudha. Egaan deebi'ee wanta qeeqaa turre sana irraa adda addummaa kan hin qabne ta'e gaafa mul'atu immoo waan filannoo kanaa sirriidhaaf qajeelaadhaayi kan jedhu kun gaaffii keessa nama galcha. Filannoowwan marsaa shanaffaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa turan keessaa yeroo itti persentii 90 paartii tokkittiin injifadheera jedhuudha kan biyya kana ture. Inni ammaa kunis wanta bu'aadhaan adda isa godhu keessa waa tokkittiin hin mul'anne.
Itoophiyaan waggoottan sadan darbaniin as karaa nageenyaatiin tasgabbiif nagaa bakka tokko tokkotti hin mul'atu. Rakkoo hamaatu jira. Garuu haala walxaxaa akkasii keessatti filannoo gaggeessuun ulfaatus dirqama ture jedhu obbo Charnet.
Biyyi kun heera mootummaa qaba. Jijjiiramni kun immoo heera mootummaa fudhatee filannoo kanaan dura jirus isas fudhatee gara fuulduraatti immoo wanta jiru fooyyeffachaa rakkoo isaa hiikkachaa deemuudhaaf waggaa 3 dura murteeffateera. Kanaaf bara darbe silaa filannoon godhamuu qaba ture COVID addunyaa mara rakkoo keessa waan galcheef hiika manni maree federeeshinii kenneen bararratti darbe. Kanaan ilaaletti hiika mana maree federeeshinii fudhannu heera mootummaan fudhannu warri jedhanii fulbaanan booda mootummaan hin jiru jedhanii waatantu ammayyuu filannoon kun godhamuun qabu mootummaan fudhatama qabu yookaan seera qabeessa hin jiru jechuudhaaf siyaasa garqixa kanaan gaggeessuu barbaadantu kana jechaa jira. Garuu waan tokko immoo ifa biyyi tokko mootummaa qabaachuun dirqama isaati. Mootummaan immoo sirni jaarraa 21ffaa keessatti filannoodhaan dhufuu qaba. Biyyi hunduu rakkoo qaba. Itoophiyaanis rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo kana keessa taatee filannoo ajaa'ibaa Afrikaa keessatti ajaa'ibsiifamu. Warri Ameerikaa irree itti rakkatu booteertii ani warri kun biyya keenya warra diiguu barbaadeef itti malee filannoon kun gaggeeffamuu isaa dirqama ture. Dibaan isaas baay'ee kan abdachiisaadhan jedha.
Dr. Guutuun gama isaaniitiin rakkoo daangaadhaa hanga daangaatti biyyattii mudate keessaa baasuudhaaf tattaafachuu dursa ture. Garuu filannoof dursi kenname kun biyyattiis ta'e ijaarsa sirna dimokiraasiif bu'aa qaba jedhee hin tilmaamu jedhan.
Keessumatti haala qabatamaa biyya keenya keessa jirtu kana keessatti rakkoon korona rawal kabate kufi dinagde biye kanami de rakko na genya dabun kun tabab sablemi giddut tawwa gudabal isayro ni dufe gartu hawasa garagara giddut wal abde wal shatif babal echa dufe kanake tatti nagaf tasgabin gudino heddu ke tat nagat abun gudanjiru kanake tat biji kenya kun akabiyat topotate garaful durat ittifofuda yirona mayadesu kanake tatti filannon geggefami kun waawayya waafidu danda ajirani amanun baayise na marakisa maalif filannon wandus waabaayye tujira saabate dinagde fache walitti qabun hawaasa fache walitti qabun siyaasa fache walitti qabun filannon geggeesani mootumma ummanni taman ijaaru hindusa saabate efi waa furmaata guddaa fidaayi kan jedhu na yaaddeessa
keessuma naannoo oromiyaa keessatti paartilee morkattoota oromoo bakka bu'anii dorgoman bakka hin jirretti paartii tokko qofaatu hirmaate kun filannichas ta'e bu'aasa gartokkotti luucisse dorgommii jechuuf lamaaf isaa oltu dirqama ture jechuun dooktar Guutuun qeeqaniiru.
Ummanni biyya kanaa uummata bal'aadha. Uummata sablammii 80 ol biyya keessa jiraatamu. Fedhii adda addaa keessa jira. Gartuu adda addaa keessa jira. Ummanni fedhii adda addaa, gartuu adda addaa, amantaa adda addaa, aadaa adda addaa fi kaayyoo adda addaa qabu kun dhaaba tokkotti dhibbaa dhibba filata jedhamee itti amanamuun akka nama tokkotti na rakkisaa jechuudha.
Obbo Charnet Hordofaa dhimma kanarratti yaada kennaniin paartileen morkattoota Oromoo bakka bu'an osoo jiraatanii gaarii ture garuu isaan jiraatan malee jechuun dogoggoraa jedhan.
Odoo dhaabileen siyaasaa kun jiraataniitoo dorgomanii kun homa nama gaafachiisu gaarii ture. Dhaabni guddaan cimaan uummata Oromoo biratti hidda hedduu qabu abaa'oodha. Abaa'oon of keessatti rakkoo uummatee filannoo kana gaggeessuu hin dandeenye waan hoggansa irratti rakkoon uumameef. Odoo dhaabni sun silaa filannoo kanatti hirmaatee baay'ee gaarii ture. Kun hin taane maaliif hoggansa jidduutti rakkoon uumameef? Dhaabni kun wujjadhee mootummaan fulbaana booda hin jiru jechaa ture. Ammas mootummaa inni hin beekne wajjin dorgomuu filannoo inni gaggeessuutti hirmaachuu kan hin barbaanne natti fakkaata. Asii gaafan achi ilaalu. Maaliifuu fulbaana booda mootummaan hin jiru jedhaniiru. Filannoo kana immoo mootummaa gaggeessa. Kanaaf filannoo kanatti hirmaachuun mootummaa kanaaf beekamtii kennuu godhanii fudhataniiti hirmaachuu baatanii. Kun immoo ani faayidaa uummataa kan miidhe dhaabni siyaasaas gaafa dhaabbatu fedhii ofiitiif odon ta'in fedhii uummataatiif kan qabsaa'u natti fakkaata.
Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee wal xaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an dooktar Guutuu Teessoo haasofsiisneerra.
Mootummaan amma aangoorra jiru rakkoo amma keessa jiru hin hiikne yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin hiikaa yoo jettu baay'ee siyaaddeessa. Sababiin isaa maal? Warruma amma aangoorra jiran kan karaa seektara barnootaan ta'uu danda'a, kan fayyaan ta'uu danda'a, kan dinagdee ilaallatu, kan carraa hojii uumuu ilaallatu, kan bishaan ilaallatu, kan malkuun hundi isaa, kan dhimma nageenyaa, kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtuu irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jiru. Irra jirees warruma kaleessa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'ammoo kan naannoo biyyoolessaa tolfataa jira. Kanaaf rakkoo amma keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuun hin danda'amne yoo ta'e rakkoo Tigraay wajjin keessa jiru utuu amma mootummaa isa kana keessa jiru furuu hin dandeenye yoo ta'e rakkoowwan darbee mootummaalee naannoo garaagaraa biyya kana keessatti mul'achaa jiran hin furuu hin dandeenye yoo ta'e hangammaa qaamni kun mootummaa deebisee mootummaa haarawaa ijaare rakkoo sana hin furaa yoo jette namuma as jirutu achi darbaa qaamuma har'a hojjechaa jirutu achi darbaa beekumsa muuxannoo fedhiif kaayyoo amma jirutu wajjin darba. Sababateef rakkoon kun dhuguma furamuu danda'e ni jedhu amanuudhaaf nama rakkisa.
Adeemsi filannoo bara kana gaggeeffame sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gumaacha qaba. Agarsiistu ture kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Charnet Hordofaati.
Bakka dimokiraasiin hin jirretti ati aangoodhaaf fiigdamti dursa sirna san ijaaruuf fiigdi. Jalqabbii gaarii miinimaalisti dimokiraasii isa jedhu san dhaabuudhaaf kan carraa nu kennee kanarratti dabalannee adeemsaan immoo caasaalee keenya cimsannee paartiileen kun waliin hojjetanii kan dhufu immoo kana caalaa kan fooyyee akka ta'u abdiin qaba.
Filannoon marsaa ja'affaa biyyattiin gaggeessite kanaan paartiin sagalee olaanaa argatee mootummaa ijaaru hojii inni adda durummaadhaan hojjechuu qabu rakkoolee roga hundaan mudatan furuudhaaf jalqaba furmaata siyaasaatiif haala mijeessuu qabaa jiran dooktar Guutuun.
Mootummaan kun ni qaramoota hojiinsa inni jalqabaa'e furmaata siyaasaati rakkoon biyya kanaa kan keessa jiru. Qisaasama siyaasaa keessa galli kan rakkoo siyaasaa keessa galli jiru kan hin furru yoo ta'e rakkoo hawaasummaa furuun hin danda'amu, rakkoo dinagdee furuun hin danda'amu, rakkoowwan faalama qilleensaa kan qabeenya uumamaa wajjin wal qabatanii achiisanitti dhufan furuun hin danda'amu. Siyaasatu biyya ijaar, siyaasa dinagdee ijaar, siyaasatu hawaasummaa ijaar, siyaasatu waan hundumaa furmaata. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kennamee furmaatitti godhamu dura jira. Sana booda siyaasi kun riqatee, siyaasi kun imaammata ta'e, siyaasi kun tarsiimoo ta'e rakkoowwan walxaxaa keessa jiru kan inni furuu danda'u. Kanaaf inni jalqabaa rakkoo walii dhaabbilee siyaasaa walii isaanii gidduu jiru dhaabbichuma siyaasaa tokko paartii biyya hoogganuudhaaf deemu kana keessa mataasaa jiru inni furmaata argachuun baay'ee barbaachisaa ta'ee natti mul'ata.
Rakkoon nageenyaa, dinagdee fi rakkoolee hedduun biyyattii keessatti jiran kun si'a tokkoon furmaata hin argatan. Garuu paartiin sagalee caalmaa argatee mootummaa ijaaru gaaffilee fi rakkoolee ka'an kanaaf fala dhahaa deema kan jedhan ammoo obbo Chirnat Hordofaati.
Biyya rakkoo qabu keessatti maaliif waan hunduu guyyaa tokkotti yeroo tokkotti hin taane kan jedhu kun sirrii natti fakkaatu. Maaliifuu rakkoo nageenyaa qabnaa ifadha kuni hunduu kan hin haalle bakka rakkoo nageenyaa jirutti kan akkanatti fudhannee jiru. Rakkoos ciminas wal biratti fudhannee deemuu qabna malee nuti yeroo hunda rakkoodhaan bilisa taane hin jiru yaaduun baay'ee nama rakkisa. Kanaafanii kanuma jechuu danda'a kanarratti.
Rakkoolee biyyattii mudatan furuuf dursa irratti paartiin sagalee argate kun tokkummaadhaan mootummaa ni ijaaraa inni jedhuyyuu yaaddoodha jedhu Dr. Guutuun.
Inni jalqabaa isaan hundi mataan isaanii wal ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu inni jedhu na yaaddessa. Rakkoo amma naannoo Oromiyaa keessa jiru, Amaaraa keessa jiru, Tigraay, dhimma Amaaraa fi dhimma naannoo Tigraay keessa jiru, dhimma Oromoo dhimma Beenishaangulis haa ta'u, dhimma karaa daangaa Amaaraatii wajjin wal qabatee jiru keessa jiru wal qabatee ilaalcha siyaasaa fi ayidiyooloojii baay'ee faallaa walii ta'ee jiru. Kanaaf inni jalqabaa kanii isaan hundi tokko ta'anii mootummaa tokko inni ijaarratu ni jedhu na yaaddessa isa jedhuudha. Inni jalqabaa lammata rakkoon kaabaa Itoophiyaa jiru kun dhufee biyya diiguudhaa fi boqonnaa isa jalqabaa irra ga'eetti jiru. Kanaaf rakkoowwan kaaba Tigraay beenoo Tigraay mootummaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraat yookaan Itoophiyaa hafee wajjin wal jiru kuni rakkoo hamaaf mata dhukkubbii waggoota kurnan 15 keessaan baane fidee dhufuu danda'a jedheetan yaadda. Kan biraa rakkoon Oromiyaa keessa jiru dhiibee daangaarra kibba Oromiyaa irraa ba'ee lixa Oromiyaa irraa ba'ee amma giddugala Oromiyaa ga'eetu jira. Rakkoowwan nagaa dhabuuf siyaasaa wajjin wal qabatee jiru kun mataan isaa mootummaa gad dhaabbachuuf jedhu kanaaf nagaa kenne, yeroo kenne, tasgabbii kenne akka isaan biyya kana tajaajiluu keessatti hojii hin godhu inni jedhu innis beela yaaddessaadha.
Adeemsi biyyattiin keessa turte rakkoolee hedduu qaba. Caasaaleen mootummaa sadarkaa barbaadameen ga'umsa qaba jechuun rakkisaadha. Hanni kallattii garaagaraatiin biyyattii keessatti mul'achaa tureera. Kanaaf mootummaan hundeeffamu kun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo kennee ni hojjetaniin abdadda jedhu obbo Chirnat.
Biyyi kun cunqursaa keessaa ba'ee cunqursaa keessaa gaafa ba'u keessattuu jijjiiramni gaafa dhufu warri sirna cunqursaa saniin fayyadamaa ture biyyimmoo iyyummaa hamaa keessa akka jiru caasaaleen mootummaa warra hannaan humna dhabuudhaan jechuu dandeettii dhabuudhaan kaka'umsa dhabuudhaan rakkoon akka jiru maal jechuu kooti caasaaleen mootummaa dadhabbina akka qaban jechuudha maali cimina akka hin qabne warra bilisa ta'an akka hin qabaanne kan beekame caasaalee kana gara fuulduraatti ijaarranna gara fuulduraatti dhaabbanna. Kanaaf immoo adeemsa dimokiraasiin adeemsa dirree dimokiraasii haga tokko banameera filannoon godhame immoo mootummaa uummanni qabilu. Hangootti fiduun barbaachisaadha. Miilli kun ta'eera. Hojiin kun filannoon kun rakkoo hunda hiika miti. Rakkoo eenyu biyya kanaa gaggeessu kan jedhu qofa hiikaa achiin booda rakkoowwan kaan immoo uummannis paartileen siyaasaas paartileen siviilis wal tumsanii rakkoo biyya kanaa bule yeroo baay'ee bule rakkoo biyya kanaa kan bule hedduu jira dhiisa kana. Tartiibatti godhanii waliin mari'atanii uummata mari'achiisanii uummata hirmaachisanii hiikuudhaan dimokiraasii kanas hiddatti godhuun caasaa mootummaas ciminaan ijaaruun jijjiiramni kunis akka duubatti hin deebine fuulduratti oofuun nagaa biyyattiifis guddina biyyattiifis barbaachisaadha. Kana hubachuu qabna.
Walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota ollaa fi addunyaa waliin qabdu fooyya'uu qaba. Kun hojii guddaadha. Mootummaa fi caasaa mootummaa hundeeffamuuf jiruuf jedhan Dr. Guutuun.
Walitti dhufeenyi nuti jota guddatani wajjin qabaachaa jirru kun Awurooppaadhaaf Ameerikaadhaan qoqqobbii dinagdee, qoqqobbii imaalaaf, qoqqobbii nageenyaa isheen Itoophiyaarra kaa'uu jalqabde kanaa wajjin walqabate hariiroo biyyoota biyya jiraachisaniif biyya diiganii yoo barbaadan biyya diigan, yoo barbaadan biyya nagaa kennan kanaa wajjin walqabatee jiru kun yaaddoodhaaf mataa dhukkubbii mootummaa dhaabbachuudhaaf deemuufis ta'uu danda'a jireenya. Kanaaf yeroo kam caala mootummaa ijaaraman dhaabbatan filannoon booda dhaabbatanii darba kamiinuu caala qormaata wal xaxaadhaaf hamaatu kallattii siyaasaa fi dippiloomaasiidhaan qabaachuudha. Isarra darbee dhimma dinagdeedhaa wajjin rakkoon itti adeemaa jirru kun rakkoo humna Itoophiyaa mataa isaatiin keessaa bahuudhaaf nama carraan hojii dhabdummaadhaa lakkaa'amu amma danda'amu ol ka'ee jira. Perzantiinsa waggaa waggaadhaan yoo xinnaate hojii haaraa miliyoona lama uumuu danda'u irra jira. Hojii haaraa miliyoona lama uumuu miti hojiiwwan amma jiran, warshaalee amma jiran, qonna amma jiru, iddoonni jirutti eeganii carraan hojii isa jirullee iddootti eeguun rakkisaa yeroo itti ta'ee dhufeetu jira jechaa dha. Oomishaaf oomishtummaan biyya kanaa yeroo kam caalaa waan gadi bu'ee fakkaata. Jeeqamsa guddaa jira saabateef industirii baay'een cimaniiru. Kanaaf kallattii oomishaaf oomishtummaan biyya kanaa rakkoo raafii danqa hamaa keessa jira. Isa fooyyessuun, isa iddootti deebisuun qormaata gara biraa mootummaa deebii ijaaramu ta'uu danda'a jedhee yaada.
Dr. Guutuun itti dabaluudhaan rakkoolee tarreeffaman kanneeniif akka ogeessaatti furmaata waan jiran akeekaniiru.
Furmaata isaa tokkoof tokko haalduree tokko malee nagaa waara waan biyya kana keessatti bu'uu danda'u ture. Biyya tokko keessas furmaati lolii isaan furmaati wal dhabdeedhaan dhufee hin beeku. Qaamilee siyaasaa wajjin wal dhabdee jira yoo ta'e pre-conditionii tokko tun kaa'in walii kan lolii isa jira yoo ta'e nagaa dhabuu jira yoo ta'e qaama nagaa biyya kana dhowwachaa jiru wajjin. Haalduree tokko malee gattaanii mari'atanii kikilii gara furmaataatti fiduun erga kana furame booda biyyoota ollaa wajjin rakkoo keessa galle kan dippiloomaatik rileeshinshiippiin keenya jabaate yoo dippiloomaatota jajjabaadhaan eta dippiloomaatota kanaan dura qabnu barbaannee finnee irraa gorsa fudhannee irraa dippiloomaatota haaraa shaakalchiifnee leenjifnee hojii dippiloomaasiin biyyoota ollaa wajjin hojii guddaan hojjetamuu danda'u turre jira. Eenyu iyyuu biyya kana keessatti dhaabbilee siyaasaas haa ta'u namni dhuunfaa isii isaa olitti biyya kanaa dursa kennu tokkummaadhaa dursa kennu baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon karaa siyaasaa jiru furamnaan inni kan salphaadha. Itoophiyaan biyya guddaa biyya carraaqa biyya guddina ajaa'ibaadha miraakil kan jedhu guddachuu biyya danda'u utaalchisuun hin danda'amaasa.
Hayyoonni kunneen rakkoolee Itoophiyaa keessa jiraniif furmaata waaraa barbaaduun dirqama keessumaayyuu furmaata siyaasaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.